Vakar vakarā kārtējo reizi tika sasaukta ANO drošības padomes sēde. Tās ierosinātāja Krievija atkārtoti norādījusi, ka Ukrainas austrumos ir novērojama īsta humānā krīze. Un aptuveni 4 miljoniem iedzīvotāji trūkst ūdens, pārtikas un ir pārtraukta elektrības piegāde. Kā paziņojis Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitalijs Čurkins, situācija ir uzskatām par katastrofālu, tāpēc nepieciešams steidzami sniegt humāno palīdzību, šo operāciju īstenojot ar sarkanā krusta palīdzību. Ukrainas, Lielbritānijas un ASV pārstāvi gan norādījuši, ka Krievijas ierosinājums ir visai paradoksāls, ņemot vērā to, ka humāno krīzi ir izraisījusi tieši pati Krievija. Savukārt, Savienotā valstu pārstāve Rozmarija Di Carlo norādījusi, ka krīze būtu iespējams izbeigt ļoti ātri, ja Krievija pārtraukta piegādāt Ukrainas austrumos izvietotajiem kaujiniekiem finansējumu un ieročus. Vienīgi Ķīna nav norādījusi uz nepieciešamību atbruņot šos Krievijas atbalstītos bruņotos grupējumus, aicinot vien saglabāt mieru un savaldību, kā arī meklēt kompromisus. Krievijas pārstāvis Vitalijs Čurkins paudis nožēlu par pārējo drošības padomes dalību valstu viedokli.
Diemžēl daudzas no drošības padomes dalību valstīm nav sadzirdējušas mūsu aicinājumus atteikties no politiskās retorikas, apspriežot humāno situāciju Ukrainā un palīdzības sniegšanu grūtībās nonākušajiem. Kāds, kā jau ierafts, mēģina attaisnot Kijevas varas iestādes, rupji izkropļojot Krievijas lomu, kāds cits mēģina savas uzrunas citās drošības padomes sēdēs.
Vienlaicīgi ANO humāno jautājumu koordinācijas padomes vadītājs Džons Gings norādījis, ka līdz šim Ukrainā dzīvību zaudējuši 1367 cilvēki, bet ievainojums gūši vairāk nekā 4000. Arī Gings atzīst, ka situācija konflikta reģionā pasliktinās, tāpēc Ukrainas varas iestādēm būtu jāpievērš lielāka uzmanība bēgļu uzskaitē, lai starptautiskās organizācijas labāk varētu izprast patiesos konflikta apjomus. Tikmēr Ukraiņu mēdī turpina ziņot arī par to palīdzību, kas būtu nepieciešama pret terorismu operācijas dalībniekiem. Karavīriem nepieciešama gan dažāda tehnika, gan bruņojums, gan apģērbs un pārtika. Par spīti grūtībām un regulārajām apšaudēm spēka struktūra pārstāvi ir gatavi turpināt pret terorismu operācijas aktīvo fāzi. Pēdējās dienās ar vienu lielāku satraukumu izraisījusi Krievu bruņoto spēku sakoncentrēšana abu valstu pierobežā. Arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Šikorskis izteicies, ka tuvākajā laikā Krievija tomēr varētu ievest Ukrainā savu karaspēku, nosaucot to par mieru uzturēšanas spēkiem. Šikorskis aicinājis Maskavu atturēties no šādām darbībām, pretējā gadījumā prognozējot pašreizajā konflikta strauju eskalāciju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.